Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Кожного дня правоохоронці Донецької області допомагають мирним жителям евакуюватися в безпечні місця і фіксують злочини російських військових. Як працюють поліціянти регіону, нам розповіла речниця Нацполіції Донеччини Олександра Гаврилко. По-перше, що можна сказати за останню добу про ситуацію в регіоні? Тому що ми дуже уважно слідкуємо за всім, що там відбувається, і бачимо, що кожен день правоохоронці фіксують чергові злочини. Злочини росіян.
Ми щодня, щодоби реєструємо дійсно кримінальне провадження щодо обстрілів населених пунктів, цивільної інфраструктури. Десь приблизно реєструємо від 15 до 25, а то і 30 обстрілів за добу. Кожного дня по-різному. Ось, наприклад, останньої доби у нас було зафіксовано 21 російський обстріл. Це у нас постраждало аж 16 населених пунктів на Донеччині. Саме цієї доби це в нас була Авдіївка, Курахове, Турецьк, Бахмут, Красногорівка, Мирноград, Краматорськ, Часів'яр. Ну, ще багато. Але що стосується найбільш таких територій, які найбільше піддаються обстрілам, тобто ми бачимо щодня, вони в нас в довідках. Це, звісно, Шавдіївський напрямок, це Мар'їнський напрямок і Бахмутський. Це ось найбільші точки. Можу вам сказати, що стосується з початку війни, з 24 лютого, поліцією було зареєстровано більше 10 тисяч кримінальних проваджень, це саме військові злочини. З них це 1767 проваджень, це саме по обстрілам цивільної інфраструктури, там, де були пошкоджені будинки, цивільна інфраструктура, де були поранені або вбиті цивільні громадяни. Озброєння, з якого застосовуються, да, ведуться обстріли, це ми всі чуємо, знаємо, що це і важке озброєння, і РСЗВ постійно, ракети С-300, що дуже полюбляють окупанти. Тому ситуація така в нас. Багато цивільних об'єктів, багато будинків місцевих мешканців руйнуються.
А пані Олександро, я хотіла запитати, з того, що обирають російські загарбники цілями. Вони просто кидають, куди воно прилетить, все підряд вони нищать, чи якісь мирні, цивільні об'єкти, вони стають цілями частіше. І якщо є, якщо про це можна казати, динаміка, зміни якісь там протягом, припустимо, пари місяців, тоді стріляли туди, зараз обирають такі цілі. Якось можна це охарактеризувати?
Ну, знаєте, постійно з самого початку і досі це здебільшого все ж таки страждають цивільна інфраструктура. Ну, це точно, я вам скажу. Я не можу вам казати про інші там об'єкти, да? Це не моя компетенція, але що стосується цивільних об'єктів, там, де поліція, це безпосередньо наша функція, да? Документувати, виїжджаємо, спілкуємося з людьми, бачимо, що, де, як. То це, звісно, цивільна інфраструктура. Це і останню добу і ЦНАПи, і школи, і музична школа, і якісь клуби сільські. От і такі об'єкти, от як, наприклад, теж Карлівське водосховище, так, щоб найбільше зруйнувати все, що може, все, що там, де можуть жити люди, чим користуватися, все це руйнується для того, щоб просто знищити цивільне населення.
Так, я зрозуміла, і якщо оцю вивернуту дурну логіку якусь можна знайти, дійсно у Карлівському, то навіщо по сільському клубу стріляти тут?
Так.
Тут я якось не можна це взагалі коментувати.
Ну, а за останню добу, це в часів Яр, там музична школа, ЦНАП, там бібліотека. Знов-таки,
це страшні військові об'єкти, як вони ж кажуть, так. Запевняють, ми ж тільки по військовим об'єктам стріляємо, так, ми бачимо. З іншого боку, те, що вони нищать українську культуру, українські книжки усюди, куди їм вдається хоч трошки пролізти, це говорить, що для них от такі об'єкти, як бібліотека з українськими книжками, вона теж несе їм загрозу, вони її бояться, якщо можна хоч припустити. Маємо обов'язково ми поговорити про евакуацію. В нас вже кілька тижнів оголошена обов'язкова евакуація з Донбасу, і от ми знаємо, що поліція наша, вона є дуже важливою складовою цього. Це і допомога, і розмови з тими, хто не виїжджає, і допомога тим, хто таки не виїжджає. От як це зараз проходить?
Так, у нас не декілька тижнів, у нас більше, я думаю, вже у нас більше місяця і триває евакуація обов'язкова. У нас вже близько 18 тисяч з початку обов'язкової евакуації було вивезено людей, евакуйовано, а серед них це 3 тисячі, більше 3 тисяч дітей і майже 900 – це люди з інвалідністю. От, мали мобільні люди. Так, дійсно, що стосується поліції, ми здійснюємо евакуацію саме з гарячих точок. Тобто, вся евакуація проходить в кожному населеному пункті, всі бажаючі люди можуть виїхати. Цим займається військова адміністрація, ДСНС, всі евакуаційні рейси, вони всім відомі, усюди розповсюджується інформація, люди виходять, сідають на автобуси, виїжджають туди, куди вони хочуть, туди, куди волонтери, їх облаштовують військова адміністрація. А що стосується поліції, ми в таких місцях виставляємо наряди, вони патрулюють, забезпечують безпеку, консультують людей, допомагають. Але головне все ж таки залишається те, що ми виїжджаємо, вивозимо людей з гарячих точок, точково, поадресно, маломобільних людей, багатодітні сім'ї, людей поранених вже після обстрілів забираємо. Оце, так, це дуже важка робота, і у нас просто поліцейські, які, знаєте, раніше, так, звісно, всі на війні вже стільки років, але такого в 2014 році масовості такої не було. Зараз все по-іншому. І ми теж до цього були спочатку, знаєте, незвикли. А зараз настільки всі згуртувалися і всі працюють як єдиний механізм і виконують таку роботу, що навіть коли ми виїжджаємо з Білими Янголами, всі знають нашу евакуаційно-пошукову групу, яка в Мар'їнській громаді працює. Це хлопці з великої букви, які і зараз і вдень, і вночі вони виїжджають, вивозять стільки людей, пенсіонерів, маломобільних. Останній раз ми їздили в Красногорівку, звернулися люди, бабуся була самотня, немає в неї нікого з дітей, родичів, і сусіди звернулися, бо вона була паралізована, лежала і на п'ятому поверсі, ви розумієте, що таке в Красногорівці, на п'ятому поверсі, одна в квартирі, це дуже страшно. У людей, вони кажуть, майже у всіх немає цілих вікон там просто, навіть ті люди, які залишились, які живучі, які будинки не зруйновані, вони там проживають, вікон цілих немає. Ми приїхали до цієї бабусі, в неї ж така ситуація, але просто, такий відчуваєш, жаль до таких людей. Просто. І хлопці вже у кожного, я просто дивуюся, наскільки у нас згуртувалися. У всіх зрозуміли дії, чітко всі діють. Рукавички, носилки, там машина, автомобіль, який припаркуємо, щоб швидко цю бабусю винести, щоб ніде її не пошкодити, щоб допомогти, щоб документи вона обов'язково не забула, бо вона й сказати не може. Все прораховано до кроку. Все забрали, вивезли, поїхали далі. І так кожного дня, зранку до вечора, Буває таке, що починаються обстріли і приходиться припиняти евакуацію. Але потім вони виїжджають і ввечері їдуть, забирають, бо ви ж бачите, що вони навіть не дають в той же Мар'їнці, окупанти навіть не дають, стріляють постійно, зруйнували цей населений пункт вщент, не дають навіть вивозити. То приходиться вичікувати оперативну ситуацію цілими спецопераціями, щоб вивезти людей, які залишились. У Мар'їнці дуже мало вже людей залишилось, але тим більш вони є. Ще близько там більше 50 людей, але вони залишились. Uh-huh. Але там це найстрашніше, що може просто бути. Без нічого, в підвалах вже 5 місяців. Ну, ситуація така.
Так, ми знаємо, що там ну просто ледь не кожен населений пункт, там люди потерпають просто жахливо. Якщо можна, ще пару прикладів от просто вашої роботи. Я ж так розумію, що от ви кажете, це ну дійсно така собі спецоперація кожного разу, коли доводиться. Вони ну ви дізнаєтеся про те, що там люди хочуть виїхати. Яким чином? Чи вдається когось вмовити? От як ну. Просто угу. От життєві приклади, тому що ну щоб ми зрозуміли, це якось наочно собі уявили, що от є люди, і з ними от так їх вдалося врятувати.
Як дізнаємося по-різному, це або надають інформацію з військової адміністрації, безпосередньо, які займаються евакуацією, безпосередньо можуть дзвонити. Це ж такі, знаєте, вже невеличкі населені пункти, там, наприклад, що Мар'їнська громада, або той же Сіверськ, да, на Бахмутському напрямку, де ми їздили, де всі вже знають, передають номери телефонів керівників поліції або наших хлопців, які евакуацією саме займаються, ці групи евакуаційні, можуть дзвонити і особисто на мобільні телефони. А можуть писати нам, пишуть навіть Фейсбук, на сторінку поліції Донецької області. Ми всі повідомлення відразу передаємо по напрямкам до керівників, і вони займаються, оброблюють ці виклики. Багато повідомлень, звісно, через військову адміністрацію надходять, або звертаються родичі безпосередньо, тобто по-різному дуже. І навіть такі, знаєте, вже евакуацію навіть тіл здійснюють хлопці, бо ось останнього разу нам спочатку написала жіночка в Фейсбук, що вона дуже просить нас вивезти її батька, вивезти, який загинув в Мар'їнці, і вже декілька днів, і ніхто, всі відмовляються, ніхто не може приїхати забрати. Вона дуже така смс-ка була. Ми передали відразу нашому керівнику в Мар'їнку. І того ж дня він повідомив мені, що також йому ця жінка вже подзвонила на мобільний телефон. Тобто я так розумію, що вона, знаєте, у всі двері битися почала. От. І вони декілька днів просто не могли виїхати, бо оперативна ситуація не дозволяла саме в тому місці, де знаходилося тіло чоловіка. Але ж потім все ж таки вони приїхали. Дуже важко знайти, ви ж розумієте, зруйновано повністю вулиця, ні одного будинку, ні назви, ні будинку номеру не зрозуміло. Нам дають адресу, наші хлопці приїжджають, і тут починається просто квест знайти в зруйновану повністю вулиці, знайти саме той адресу, де він знаходиться, цей чоловік сам. Хлопці дуже шукали довго, але все ж таки знайшли. Витягнули тіло батька, привезли до жінки. Ну, от такий випадок евакуації. Угу. Вона дзвонить і каже, що в мене родичі всі, я виїхала, вона сама теж звідти. Родичі виїхали, один батько залишився. Всіх встигли евакуювати, наша ж група евакуаційна, а один батько залишився. І ось така біда страшна трапилася.
Ну, тепер вона хоч матиме змогу гідно з ним попрощатися завдяки поліціянтам. А бачила я, ну, днями на Фейсбуці викладала поліція Донеччини більш оптимістичну історію про те, як вдалося вивезти жінку вагітну, яка тільки народила, і відразу в евакуаційний транспорт, і повезли її куди потрібно в безпечне місце.
Да, так, це теж було на Краматорському напрямку, також така історія була. Допомагаємо всім, хто звертається. Просто зараз всі в такій ситуації тут на Донеччині, що якщо не ми, то хто буде допомагати? Наші хлопці, знаєте, так шуткують між собою, що вони лікар, пекар і аптекар.
Так, довелося.
Наші хлопці між собою так шуткують. Так.
Довелося опанувати. А я от щодо евакуації, я дуже хотіла поцікавитися. Ну, багато разів і місцева влада Донеччини говорила, що ну, в нас вже вночі холодніше, а так істотно. І опалювального сезону зрозумілих причин там ну, майже 100% не буде, ну, фактично ніде, бо все ж зруйновані всі комунікації. А от ви кажете, в Мар'їнці плюс-мінус 50 людей ще лишилося. А, тобто люди все ще якісь не виїжджають. От за останні, припустимо, тижні місцевих жителів побільшало, які хочуть все ж таки евакуюватися? І от про які населені пункти можна в першу чергу говорити?
Ну, у нас евакуація в тих населених пунктах, де постійно піддаються обстрілам, де просто люди не витримують. Навіть ті, які кажуть, що ми тримаємося, ми будемо терпіти до останнього, але все ж таки, знаєте, психіка не витримує, вони все ж таки вирішують виїжджати. Це всі ті населені пункти, які от я вам перераховувала вже, які піддаються обстрілам постійним. І теж Мар'їнський напрямок. Люди, які залишаються, могли там місяць, нікого немає, потім з'являється повідомлення, що от 5 людей готові. Через тиждень ще з'являється повідомлення, що ще там 5 людей готові. Тобто потрохи, знаєте, Бахмутський напрямок, там постійно йде евакуація. Люди на евакуаційний автобус приїжджають, і навіть діти, от у нас був приклад, ми зустрілися, що навіть хлопець 16 років, матір не хотіла виїжджати з Бахмуту. Він сам прийшов на евакуаційний автобус. Привезли його сюди, привезли його на цей поїзд, а потім вже почали питати, а де ваші? Тобто все так швидко зреагували, дитину вивезли, а потім зрозуміло, що ну, хлопець якби не, звісно, не маленька дитина, він вже ну, 16 років, от, але він зробив так, виїхав, а потім вже викликали поліцію, ми приїхали, почали розбиратися і все з'ясували.
Зрозуміло. Ну, сподіваємося, він дасть собі раду, ймовірно, його мати також захоче до нього доєднатися.
Вона вже доєдналася.
Ага, доєдналася, виїхала. Так. Так. От вже добрий, він мотивував своїм вчинком певним чином. Ну, з її боку, певно, нерозсудливим, але от, ну, як на мене, так результат добрий. А є такі села чи міста, якщо, ну, можна узагальнювати, які от у вас, як у людини дотичної до евакуації, викликають найбільше занепокоєння от, через холоди, там, через інше, а там людей багато лишилося?
Я вам не можу сказати саме перелік. Це, ну, усюди коли будуть умови, якщо це підвали, да, де ховаються. Скільки ми чуємо, знаєте, от на слухах населені пункти, які там часто ми чуємо, там перераховується, де люди піддаються, сидять в підвалах, населені пункти піддаються обстрілам. А багато населених пунктів маленьких, які люди не чують кожного дня, але вони потерпають не менше. Велика Новосілка, такий великий населений пункт, де також люди залишаються там в підвалах, і ми приїжджали, які просто не бачать цього світла, і ти з ними спілкуєшся, просиш виїхати, бо на вулиці, в інших умовах, навіть ми вже просимо виїхати в цьому ж районі, але в більш безпечні населені пункти до якихось родичів, у кожного є родичі, якщо вони хочуть десь далеко їхати, уже хоч так, щоб не в підвалі. і відмовляються. Відмовляються, залишаються. У деяких є навіть там генератори, вже пристосувалися просто. Але все одно всім кажу і буду казати, що наше життя найголовніше, наше здоров'я, всі матеріальні цінності, всі якісь прив'язки до моєї місцевості, до там, цього міста, де я народилась, я тут буду жити. Ви будете жити, ми всі будемо жити на нашій Донеччині, в наших відбудованих населених пунктах. Але коли тут буде безпечно, просто тимчасово, виїхати, а потім повернутися і розбудовувати Донеччину.
Про те, як працюють правоохоронці на Донеччині, ми поговорили з речницею поліції області Олександрою Гаврилко. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.